Moi ja tervetuloa tälle seuraavalle luentovideolle, jonka aiheena meillä on tilastollinen kuvaaminen ja raportointi. Eli minkälaisista osioista sitten määrällisiä tutkimusmenetelmiä hyödyntävä raportti koostuu? Se rakentuu aika usein seuraavasti. Ensimmäisenä meillä on tietenkin nimi. Ja se tulee olla aina mahdollisimman kuvaava, mutta se ei saisi mieluusti olla liian pitkä. Laadullisessa tutkimuksessa saatetaan joskus nostaa esimerkiksi jonkinlainen aineistositaatti siihen otsikkoon, mutta määrällisessä näin ei usein tehdä. Mitä määrällisessä tutkimusraportissa otsikkoon tulee laittaa, on riippumaton, muuttuja, riippuva muuttuja ja usein myös tiedonkeruutapa tai tutkittavat. Nämä kolme asiaa siis. Eli yksi hyvä esimerkki otsikosta voisi olla vaikka sukupuolen yhteys matematiikan oppimismotivaatioon. M niin kuin motivaatio, S niin P niin kuin sukupuoli ja opettajan arvioimana. Eli sukupuoli riippumaton muuttuja. Motivaatio, riippuva muuttuja, opettajan arviointi, tiedonkeruutapa. Eli nämä kolme asiaa olisi sellaiset, mitkä olisi hyvä laittaa sinne otsikkoon. No seuraavana on tiivistelmä. Ja se on tietenkin jonkinlainen napakka esittely siitä, mikä artikkeli on kyseessä, onko kyseessä opinnäytetyö vai mikä tutkimusartikkeli. Ja mahdolliset lyhyet kuvaukset esimerkiksi käytetyistä tutkimusmenetelmistä ja tuloksista. Eli mikä oli se päälöydös, mitä sieltä havaittiin. Johdanto. Eli jonkinlainen lyhyt esittely siihen tutkimukseen, vähän tarkempi, ja artikkelin sisältöön. Seuraavana taustaosio, eli mitä siitä aiheesta on aiemmin kirjoitettu liittyen siihen omaan tutkimukseen. Keskittyen tietenkin mahdollisimman lähelle siihen, että mikä on oleellista ja lähellä sitä omaa tutkimusta. Eli jos tutkitaan vaikka 3-vuotiaiden lasten temperamenttia Suomessa, niin taustan tulisi keskittyä alle 3-vuotiaiden lasten temperamenttiin, ei esikoululaisten, ei aikuisten, ei muuten maalaisten, mutta tietenkin jos on tutkimus, jonka aiheesta ei ole vaikka hirveästi Suomessa kirjoitettu, tai jos on tutkimus, jolla on esimerkiksi niin kuin temperamentti, jolla on tosi paljon tällaisia isoja kansainvälisiä teorioita, niin nämä tulee mainita. Mutta mahdollisimman lähellä sitä omaa aihetta pysytään siinä taustaosiossa. Johdanto- ja taustaosioon liittyen raportteja on oikeastaan kahdenlaisia. Osassa johdanto sisältää tuon taustaosion, eli silloin johdantoluku on vähän niin kuin laajempi ja se sisältää myös jonkinlaisen lyhyen teoreettisen katsauksen. Ja jossain sitten taas toi taustaosio ja johdanto on erikseen. Mä en tiedä, miten teillä on ohjeistettu ja minkälaista pohjaa te käytätte. Mä oon itse tehnyt sellaisia artikkeleita, joissa johdanto sisältää sen taustaosion, vaan se ei ole niin kuin erillinen luku. Mutta niitä on tosiaan kaksi erilaisia. No seuraava on tietenkin tutkimuksen toteutus. Ja katsotaan näitä viimeisiä kohtia vähän tarkemmin kohtapuoliin, joten ei jäädä niissä tähän. Tulosluku tulee seuraavaksi. Sitten johtopäätökset, pohdinta, heikkoudet ja vahvuudet. Eli esimerkiksi viime luennolla puhuttiin kadosta ja vastausprosenteista. Tällaiset asiat tulee laittaa tänne, oli se sitten heikkous tai vahvuus. Ja triangulaatioasiat, eli esimerkiksi on hyödynnetty laadullista ja määrällistä dataa molempia, niin ne tulisi sitten vahvuuksiin myös. Ja lopuksi sitten lähteet ja liitteet, mutta mennään noihin loppukappaleisiin taustan jälkeen vähän tarkemmin nyt. Eli tutkimuksen toteuttamisen luku. Yleensä tutkimuksen toteuttamisen luku aloitetaan silleen, että siihen listataan tutkimusongelmat, joita on mieluusti 1-3. Ei ainakaan enempää. Mä sanoisin 1-2 on jopa hyvä. 3kin alkaa olla jo aika paljon, riippuu vähän mitä ollaan tekemässä. Jos teette esimerkiksi jonkinlaista opinnäytetyötä, niin 2 on varmaan aika tyypillinen. Näiden yhteydessä laitetaan sitten mahdolliset hypoteesit, eli se jonkinlainen valistunut veikkaus siitä, että mitä saattaisi olla tulossa. Oletetaan esimerkiksi just, että motivaation yhteydessä oppimistuloksiin. No, seuraavana listataan tutkimuksen osallistujat, eli tähän kohtaan tulee oleelliset tiedot niistä vastaajista. Eli laitetaan, miten otanta on toteutettu, onko satunnaisotanta vai näyte, minkälaisia tutkimusmenetelmiä on hyödynnetty, onko kyseessä kysely vai haastattelu, miten on operationalisoitu ne mitattavat asiat, eli miten olette muuttanut sen teidän tutkittavan ilmiön mitattavaan muotoon, minkälaisia kysymyksiä on hyödynnetty. Ja sitten näistä vastaajista osallistujista myös oleelliset taustatiedot, eli jos haluatte, niin, tai jos on oleellista, niin ainakin yleensä sukupuolijakauma, koulutustaso tai koulutustausta, jonkinlainen esimerkki tyypillisestä vastaajasta, niin tällaiset asiat kuuluu kaikki tutkimuksen toteuttamisen lukuun. Mahdolliset eettiset ratkaisut voidaan listata myös tutkimuksen toteuttamisen yhteydessä, tai sitten ne voi olla siellä artikkelin lopussa, mahdollisesti jopa omana erillisenä kappaleenaan. Ja tässä on yksi esimerkki, jonka löysin netistä. Olisikohan tämä ollut joku opinnäytetyö? Ja tässä on hyvin, mielestäni aika hyvin tämä operationalisointi esitetty. Eli tuosta kohtaa ainakin näkyy alkaen, että miten siinä on ihan tämä operationalisoitu tämä häiriökäyttäytyminen. 7 väittämän avulla 4 kuvastaa yhtä asiaa, 3 kuvastaa toista asiaa. Opettaja on se, jolta on kysytty, annettu vastausvaihtoehdot, annettu tai vastausskaala, mikä on ollut, vastausasteikko. Tosi hyvin ja selkeästi. Näin määrälliset tutkimusraportit tulee ollakin. Eli ihan kaikki se, mitä ne vastaajat on saanut esiin, niin esitetään mahdollisimman tarkasti. Jos kysymyksiä on hirveän monta, esimerkiksi joku mittari, missä olisi sanotaan vaikka 40 väittämää, niin ei tarvitse tähän malliin laittaa kaikkia. Niin tässähän ei olekaan kaikki, kun tässä on justiinsa, että esimerkiksi. Jos on sanotaan vaikka 5, niin silloin voidaan listata ne ihan kaikki mittarit tai kaikki ne väittämät, joita on ollut mukana. Mutta jos niitä alkaa olla just 7 tai 10 tai vielä enemmän, niin sitten käytetään tuollaista, että esimerkiksi tämä on ollut väittämä. Tämä on esimerkki tästä väittämästä ja tämä on esimerkki tuosta. Joo, mahdollisimman tarkasti, mitä on kysytty. No sitten tulosten, johtopäätösten ja heikkouksien sekä vahvuuksien lukuihin. Tämä on nyt yksi, mikä tuntuu, mitä on itse ainakin nähnyt opinnäytetyötä ja itse tehnytkin niitä, niin menevän vähän sekaisin määrällisessä menetelmässä, että mikä on tulosluvun funktio. Tulosluku on luku, jossa on vain analyysit, ei mennä siihen mihinkään, siihen niiden analyysien tuomiseen ikään kuin käytäntöön, eli ei aleta soveltamaan niitä tuloksia vielä tulosluvussa. Tulosluvulla kuvataan vain vaihe vaiheelta ne analyysit, mitä on tehty, ja niiden tulokset. Tässä hyödynnetään sitä tekstiä, taulukoita, graafeja ja tunnuslukuja. Eli siellä laitetaan niitä p-arvoja ja efektikokoja, korrelaatiokertoimia. Sinne tulee nämä kaikki luvut ja nämä tiedot. Siinä aletaan kertomaan vaihe vaiheelta tuloksissa, että tämä analyysi osoitti tämän, positiivinen yhteys tässä, mutta ei oteta kantaa, mitä ne tulokset tarkoittaa käytännössä, eikä oteta kantaa, että miten se nyt liittyy hypoteeseihin tai tutkimuskysymyksiin. Kylmästi vaihe vaiheelta, mitä analyysi 1, mitä teitte, mitä siinä ylipäätänsä teitte. Ensin laitoitte sinne analyysiin tämän muuttujan, sitten laitoitte analyysiin tämän muuttujan, havaitsitte tästä analyysistä sitä ja tota. Ja sitten tässä on taulukko, jossa on kuvattu analyysin tulokset. Käydään taulukoiden ja kuvioiden tekoa vähän myöhemmin tällä luennolla ja käytännössä sitten osiossa 2. Mutta nämä on siis se, mitä tulee tuloslukuun. Sitten johtopäätökset eli pohdintalukuun. Tähän sitten tuodaan se, että miten nämä tulokset on ensinnäkin suhteessa teidän tutkimuskysymyksiin, miten ne on suhteessa teidän hypoteeseihin ja miten se on suhteessa siihen aiempaan teoriaan ja aiempiin tutkimuksiin. Ja tähän osioon nyt sitten ei tarvi enää tuoda niitä tunnuslukuja. Johtopäätösosioon teidän ei tarvitse sanoa, että korrelaatiokerroin oli tämän kokoinen ja efektikoko tämän kokoinen ja p-arvo tuon kokoinen, vaan tässä riittää, että kerrotte käytännössä, mitä ne tulokset on. Jos lukijaa sitten kiinnostaa tietää, että miten suuri se ero nyt oli vaikka näiden ala-astelaisten ja yläastelaisten oppimistulosten välillä, niin se saa luvan mennä sinne tuloslukuun ja lukea ne sieltä ne tulokset. Tässä riittää, että sanotte, että oli selvä ero ala-asteellaisten ja yläasteellaisten välillä oppimistuloksissa, ja aiemman teorian mukaan tämä on ihan paikkaansa pitävä ja yhdenmukainen. Ennen kaikkea meitä kiinnostaa tulosluvussa, jos löytyy jotain uutta. Jos tulokset vaan vahvistaa aiempien tutkimusten havaintoja, niin yleensä tulosluku on silloin vähän suppeampi. Eli sit siinä voidaan vaan laittaa, että miten se nyt muotoillaankaan, että kuitenkin, että nämä oli yhdenmukaista aiempien tulosten kanssa. Etenkin jos löydätte jotain uutta, jotain mikä on ristiriitaista aiempaan tutkimukseen, niin se on jotain, mitä kannattaa pohtia. Ja tietenkin etsiä sitten lähteitä, jotka mahdollisesti on yhdenmukaisia, koska harvoin me saadaan mitään, mikä kumoaa kaiken aiemman aiemman tutkimustiedon. Yleensä löydetään jotain, joka on samansuuntaista, ja sitten voidaan vähän pohtia, että minkä takia teidän tutkimukset on samansuuntaisia ja vastakkaisia vaikka jonkun muun tutkimuksen kanssa. No sitten lopuksi vahvuuksien ja heikkouksien osio, joka voi myös olla joko omana lukuna tai sitten se voi olla integroituna tähän johtopäätösten ja pohdinnan lukuun. Eli tähän kerrotaan, mikä vahvistaa tutkimuksen luotettavuutta ja mikä mahdollisesti heikentää sitä. Esimerkiksi otantaan tai aineiston keruuseen liittyvät asiat mainitaan tässä. Vaikka jos otoskoko jäi hirveän pieneksi vastaajista vain 20% vastasi, niin jotain tällaisia asioita pohditaan sitten tässä luvussa. Eli siellä aiemmin siinä luvussa, jossa kuvaatte niitä osallistujia, siinä vaan sanotte, että vastausprosentti oli 20. Siinä vaiheessa ette ota vielä kantaa siihen, että mitä, onko se nyt hyvä vai huono, vaan täällä sitten kerrotte, että mistä se ehkä johtuu ja mitä mahdollisia seurauksia siitä on. Jos on aineisto hirveän monipuolinen, teillä on paljon osallistujia ja ne on erilaisia, se aineisto on muutenkin hirveän heterogeeninen, niin silloin voitte kertoa siitä tässä. Joo, sitten lähteet ja liitteet tietenkin lopuksi. APA 7 on toivottavasti kaikille tuttu, tai mitä, en ehkä käytä jotain muuta viittausmenetelmää, en ole ihan varma. DOI eli Digital Object Identifier tulee loppuun noissa viitteissä, jos DOI-osoite jostain löytyy. Nykyään käytetään aika paljon verkkolähteitä, niin se DOI on siellä tosi usein. Se helpottaa sitten sitä lukijaa, että se löytää sen lähteen sieltä tosi nopeasti. Tuossa nyt on pari esimerkkiä siitä, että miten APA-viittaus tapahtuu lähdeluetteloon. Ja liitteet. Eli määrällisessä tutkimuksessa liitteisiin kuuluu esimerkiksi teidän kyselyrunko. Jos teillä on kyselyrunko, niin se voidaan laittaa sinne liitteisiin. Mahdollisesti myös saatekirja, jota te olette käyttänyt, voi olla jotain, mikä lukijaa mahdollisesti kiinnostaa. Teoriassa mitä enemmän matskuja te sinne liitteisiin laitatte, niin sitä avoimempi se tutkimus vaan on. Eli se vaan lisää sitä teidän tutkimuksen ulkoista validiteettiä. Te vaan tuette sillä sitä teidän tutkimuksen avoimuutta ja luotettavuutta. Osoitatte, että teillä ei ole mitään piiloteltavaa. Aina kuitenkaan ei ole ihan tarkoituksenmukaista laittaa esimerkiksi sitä kyselyä sinne liitteisiin, jos se vaikka on hirveän pitkä ja hankala. Ei sitä kukaan sieltä silloin lue. Mutta jos on opinnäytetty ja siinä on vaikka kahden sivun kysely, niin se kannattaa laittaa sinne liitteisiin. No mitä muuta liitteisiin voidaan laittaa on suuret ja vaikeaselkoiset taulukot. Eli joskus, eikä aina vaan joskus, niin määrällisessä tutkimuksessa ne taulukot paisuu aika isoiksi, jos on hirveästi muuttoja, joita käytetään. Ja silloin niitä on vähän turha änkeä sinne tekstin sekaan. Se tekee siitä tekstistä hirveän vaikea lukuisen, jos tulososiossa on 1,5 sivun mittainen valtava vaikka korrelaatiomatriisi. Se on aika hankala sitä sitten lukea, niin sellaiset laitetaan myös liitteisiin. Käydään kohta läpi vähän esimerkkejä näistä. Eli sitten päästäänkin tilastollisen tiedon esittämiseen taulukoiden ja kuvioiden ja kaavioiden avulla. Ja aloitetaan näistä taulukoista. Eli saman aineiston tai tiedon esittämiseen me voidaan käyttää monesti useita eri tapoja. Voidaan käyttää taulukkoa, jonkinlaista graafista kuviota, kaaviota, tai sitten se sama tieto voidaan esittää tekstin seassa ihan vain tunnuslukuja hyödyntämällä. Ja jokainen näistä soveltuu vähän paremmin tai huonommin eri tilanteisiin. Eli aina kun näitä tulosten esittelytapaa mietitään, niin on hyvä muistaa, että mikä se tarkoitus on, mitä halutaan korostaa. Halutaanko me korostaa jotain ajallista muutosta vai jotain yksittäistä yhteyttä vai mikä se on, mitä me halutaan sieltä. Eli loppukädessä sen ratkaisun tekee aina tutkija itse, mikä on se paras tapa esittää se sama tieto. No ensimmäisenä meillä on taulukot. Eli taulukoiden avulla me usein kuvataan sellaista jotain monipuolista tietoa, jota on tosi hankala mitenkään tiivistää tekstiin tai kuvioon. Esimerkiksi vastaajien jakautuminen erilaisiin ammattiryhmiin ja siitä edelleen sukupuolittain ja siitä edelleen työkokemuksen mukaan. Joku tällainen monivaiheinen jaottelu on tosi hankala piirtää mihinkään kaavioon. Ja sitten on myöskään vaikea alkaa tekstissä selittämään, että 50% vastaajista oli miehiä, joista 25% oli esihenkilöitä ja 25% työntekijöitä. Sitten tulee todella pitkiä vaikeita lauseita. Taulukot on yleensä sellaisissa todella käteviä. Eli yleensä taulukoita käytetään myös käytetään tällaiseen kuvailevaan, mutta jotkut analyysit me esitetään taulukkomuodossa. Esimerkiksi ristiintaulukointi on analyysikeino, jota tällä kurssilla käsitellään, joka esitetään taulukkona nimensä mukaisesti. Ja myös sitten syventävän kurssin sisältöihin menevä regressioanalyysi usein esitetään taulukon avulla. No taulukon tärkeys on aina selkeys, mikä tietysti pätee näihin muihinkin myös kuvioihin ja kaavioihin. Eli taulukkoihin helposti me ängetään liikaa sitä tekstiä tai liikaa niitä lukuja, ja silloin se lukeminen on todella hankalaa, ja niistä taulukoista tulee silloin epäselviä, ja silloin siitähän ei saa sitten mitään selvää. Eli tilastollisten analyysien yhteydessä oleviin taulukoihin yleensä nyrkkisääntönä, että 2 desimaalia riittää, ja se on yleensä tilastollisissa menetelmissä muutenkin nyrkkisääntönä 2 desimaalia raportoidaan, eli ei tarvitse laittaa 3 desimaalia, muuten niihin tulee todella paljon tekstiä. Ja joskus riippuen vähän, että mitä raportoidaan, voi olla, että raportoidaan vain kokonaisluvut, eli ei yhtään desimaalia, tai sitten 1 desimaali, se vähän riippuu siitä tarkoituksesta. Ja myös siitä aineiston koosta. Jos aineisto on hirveän pieni, niin sitten se 2 desimaalia ei enää oikeastaan anna meille mitään lisää tietoa. No, tässä kuvassa on yksi esimerkki, joka on mun mielestä aika selkeästi kuvattu taulukko. Tässä ei oikeastaan tarvitse tietää tutkimuksesta mitään, että sitä pystyy lukemaan sitä taulukkoa, ja se on se niin kuin sen pitäisi ollakin. Kuten tuolla tekstissäkin lukee, otsikko taulukon yläpuolelle, eli se löytyy täältä. Siinä kuvataan, että mikä taulukko on kyseessä. Usein myös N-luku, eli muistatte, N-luku on se kokonaisotanta, kokonainen aineisto. Se mainitaan sinne monesti. Mitä muuta me nähdään tästä taulukosta? KA, eli keskiarvo, ja KH, eli keskihajonta. Eli tämä ensimmäinen luku on aina keskiarvo, toinen luku on keskihajonta. Tässä näkyy ensimmäisen mittauksen keskiarvot ja keskihajonnat. Tuossa näkyy toisen mittauksen keskiarvot ja keskihajonnat. Seuraavassa sarakkeessa meillä on Cronbachin alfa, eli reliabiliteetin mittari. Ensimmäisen mittauksen, toisen mittauksen osalta aika selkeätä. Täältä me nähdään osioiden lukumäärä, mä nyt käännän ihmejärjestyksessä, anteeksi, osioiden lukumäärä, eli kuinka monta osiota siellä on ollut, ja sulkeissa näkyy vastausasteikko tuon 1-5, tuon 1-6, 1-6 ja niin edespäin. Ja ensimmäisenä täällä on muuttuja, eli mitä on milloinkin mitattu. Tosi selkeä taulukko, ei tarvitse kauaa miettiä, että ymmärtää mitä siinä nyt sitten näkyy. Eli yksikköinä taulukoissa käytetään muun muassa frekvenssiä, eli niitä havaintoja, prosenttiyksikköjä ja jakaumia. Näitä voidaan käyttää kaikkia. Jonkinlaisia lukuja siellä kuitenkin yleensä on, ja tekstiä myös seassa sitten ryydittämään sitä ja ohjeistamaan sitä lukemista. Pienemmät yksinkertaiset taulukot tosiaan tekstin sekaan. Tämä menisi vielä mun mielestä ihan hyvin tekstin sekaan, tämä taulukko, mikä tässä esimerkkinä on, ja suuret sitten sinne liitteisiin. Eli jos näitä olisi vaikka jatkus vielä ainakin toinen samanlainen, niin silloin voitaisiin harkita jo, että pitäisiköhän se pistää mieluummin sinne liitteisiin. Se riippuu myös siitä, että kuinka oleellinen se taulukko on teidän tutkimuksen kannalta. Jos teidän tutkimus on työhyvinvointiin liittyvien muuttujien luotettavuuden mittaaminen, niin silloin tämä taulukko varmaan kannattaa jättää sen tekstin sekaan. Mutta jos tämä on joku esitarkastelu ja käytätte näitä muuttujia sitten siinä tutkimuksessa ja olette kiinnostunut näiden muuttujien hyödyntämistä jossain muussa, niin sitten tällainen luotettavuuden mittaus voisi olla sellainen, mikä menisi ehkä mieluummin sinne liiteosioon. No, mikä on taulukon paikka tekstissä? Niin se on ensimmäisen tekstimainnan yhteydessä. Sama pätee kuvioihin ja kaavioihin. Tämä on tärkeä asia. Eli ei ikinä mitään taulukkoa tai kuviota vaan yksin jonnekin, ja sitten ajattelette, että no se lukija kyllä sitten lukee siitä kaiken oleellisen, vaan aina tekstissä avataan taulukon oleelliset sisällöt. Eli esimerkiksi tässä kuvassa olevassa tutkimuksessa niin voitaisiin sanoa, että taulukossa 1 on esitetty työhyvinvointiin liittyvien muuttujen keskiarvo, summa muuttujien keskiarvot, keskihajonnat ja alfat, ja muuttujien luotettavuudet olivat hyviä tai erinomaisia sekä ensimmäisen että toisen mittauksen osalta. Jotain tällaista voitaisiin laittaa sinne tekstiin. Eli aina tekstissä avataan, mikä siellä taulukossa on se kaikista oleellisin tieto. Kaikkea siitä taulukosta ei tietenkään sanota, koska mikä pointti sillä taulukolla olisi, jos kaikki olisi myös tekstissä. No, seuraavana käsitellään kaavioita eli diagrammeja. Ja näiden tarkoitus on havainnollistaa sitä tietoa jonkinlaisen kuvion avulla. Eli verrattuna taulukkoon, niin tämä antaa vähän enemmän sitä visuaalista tukea ja myös niitä lukuarvoja sinne mukaan. Ja otsikko kuuluu aina kaavion alapuolelle, oli kaavio minkä mallinen tahansa. Ja aina kuten taulukkojenkin yhteydessä, niin kaavioon viitataan ensin tekstissä ja sen jälkeen se tulee sen kappaleen loppuun tulee se kaavio. Joo. Mennään erimuotoisiin kaavioihin seuraavaksi. No ensimmäisenä meillä on pylväskaavio. Ja pylväskaavio siis koostuu tällaisista pystyssä olevista pylväistä, jotka on aina siis pystypäin. Ja usein niiden välissä on pieni rako. Ja tämä pieni rako nyt viittaa siihen, että se muuttuja on ei-jatkuva muuttuja. Ja mitä tämä nyt tarkoitti, niin toivottavasti muistatte, että ei-jatkuva tarkoittaa sitä, että se on joko nominaali tai järjestysasteikollinen, ei välimatka-asteikollinen, ei suhdelukuasteikollinen, vaan se on nominaali tai järjestysasteikollinen. Ja nämä palkit ja pylväät laitetaan siis lähtökohtaisesti aina erilleen, jollei se ole jatkuva muuttuja, joka voisi saada minkä tahansa arvon. Jos se on jatkuva muuttuja, niin silloinhan se voisi osua myös ikään kuin tuohon teoreettiseen väliinkin. Mutta nyt, koska tämä on ei-jatkuva muuttuja, vastaajat saa vaan jonkun arvon. Joko ton, 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 ton tai ton, eikä mitään muuta mahdollisuutta ole. No jos meillä on tilanne, jossa meillä on useita ryhmiä, joita me halutaan vertailla, niin me voidaan ryhmitellä nämä palkit jonkinlaiseen ryhmiin. Kahteen tai kolmeen, mutta en ehkä lähtisi niin kuin neljään tai viiteen eri ryhmään. Sitten menee taas se vertailu jo aika hankalaksi. Eli tässä on yksi esimerkki, jossa on ryhmitelty miesten ja naisten vastaukset erilleen. Ja nyt, mihin tämä toimii hyvin, on, että me nähdään ikään kuin miesten jakauma itsenäisesti ja naisten jakauma itsenäisesti. Ja näiden poikkiviivojen, tällaisten haaleiden poikkiviivojen avulla me voidaan vähän verrata, että miten nämä nyt suhteutuu. Mutta tässähän esimerkiksi niin kuin näiden vastausten vertailu on aika hankalaa. Eli ei välttämättä niin kuin nähdä hirveän hyvin, jos ero on tosi pieni, mutta me nähdään erikseen niiden eri ryhmien tulokset tosi hyvin. No toinen tapa ryhmitellä niitä on, että me ei ryhmitelläkään niitä ryhmiä, vaan me ryhmitellään nämä vastausvaihtoehdot jonkinlaisiin pareihin. Eli tässä tämä sukupuoli onkin tuo palkin väri ja se ryhmä onkin se vastausvaihtoehto, eli tässä tapauksessa se ikäryhmä. Eli nämä on niitä ikäryhmiä. Ja tämä toimii nyt paremmin silloin, jos me halutaan verrata näitä tietyn ikäisiä, että kuinka paljon tietyn ikäisistä on miehiä ja kuinka paljon tietyn ikäisistä on naisia. Eli täysin käytännössä saman tiedon kertovat nämä. Näissä nyt on mitattu siis eri asiaa, niin ei tietenkään nyt kerro samaa tietoa, mutta molemmissa voitaisiin kuvata se sama tieto. Miten se eroa on se, mitä me korostetaan? Tässä me korostetaan sitä vertailua, näiden ikäryhmien vertailua keskenään, ja tässä me korostetaan sitten sitä enemmän sitä sukupuolen sisäistä varianssia, että minkälaisia eri vastauksia on sanonut miehet, minkälaisia eri vastauksia on sanonut naiset. Joo, toinen auttaa siis vertailemaan miehiä ja naisia keskenään, ja toinen antaa ehkä vähän paremman kokonaiskuvan siitä jakaumasta, joka on. Pylväskaaviosta päästään sitten luontevasti histogrammiin, joka on siis yksi pylväskaavion muoto oikeastaan. Eli se koostuu useistaan pylväistä, jotka on tällä kertaa toisissaan kiinni. Eli se kuvastaa usein sitä muuttujan jatkuvuutta. Eli nyt meillä on välimatka-asteikollinen muuttuja usein kyseessä tai suhdelukuasteikollinen. Esimerkiksi tuossa on tuo halkojen pituus, niin vaikka nämä nyt on jaoteltu tällaisiin ryhmiin, niin teoriassahan se voisi olla 27,026 pituinen halko, eli se voi olla minkä mittainen halko tahansa, vaikka se onkin siis ryhmitelty jonkinlaisiin ryhmiin. Silloin ne on kiinni toisissaan. Tästäkin voi varmaan olla poikkeuksia, mutta tämä niin kuin nyrkkisääntönä. Ja mihin tätä sitten käytetään? Niin tyypillisin tapa on esittää näitä jonkinlaisia jakaumia ja tiheyttä tutkimusraportissa. Eli tästä tulee mukaan se tiheyskuvio. Eli tuossa toisessa kuvassa näkyykin, miten tähän päälle voidaan piirtää esimerkiksi tämä normaali jakaumaa kuvaava käyrä, jolloin me nähdään, miten tämä jakauma on suhteessa teoreettiseen normaalijakaumaan. Edustaako tämä nyt normaalijakaumaa vai ei? Näiden tekemistä me käydään sitten Jamovissa läpi myöhemmillä luennoilla. Eli yleensä tätä käyttäisiin esittämään jakaumaa ja tiheyttä, esimerkiksi vaikka oppilaiden kouluarvosanojen keskiarvoja. Pylvään pinta-ala, eli nämä tummennetut pinta-alat, jotka se muodostaa, se siis edustaa sitä prosentuaalista osuutta. Eli mitä isompi osuus täyttyy tuosta vaikka tuolla pylväällä, yksittäisellä pylväällä, niin sitä enemmän on vastaajia siinä ryhmässä, tai tässä tapauksessa halkoja siinä ryhmässä. Joo, seuraavana meillä on sitten palkkikaavio, eli palkit on sitten poikittain. Pylväät on pystyssä ja palkit on poikittain. Ja tämän yleisin käyttötarkoitus tutkimusraportissa on taustatietojen kuvaaminen. Eli esimerkiksi vastaajien ammattinimikkeet tai iät on hyvä laittaa tällaiseen palkkikaavioon, koska tässä hahmottaa pylväskaaviota selkeämmin ne ryhmien väliset erot, etenkin jos erot on pienet, koska ihmissilmä tuppaa vähän tarkastelemaan paremmin tällaisia leveyssuunnassa olevia eroja kuin pystysuunnassa olevia eroja. Niin se vaan menee. Eli laadullisissa eli nominaaleissa muuttujissa, kuten vaikka asuinpaikkakunta, niin ne voidaan myös asettaa suuruusjärjestykseen, koska tällöinhän ei ole väliä, että mikä on ylimpänä. Onko siellä ylimpänä Kouvola vai Jyväskylä vai Vaasa. Sehän ei ole, kun ei niillä ole mitään numeerisia arvoja näillä muuttujilla, niin silloin ne voidaan vain asettaa isosta pieneen etenemään. No jos taas on joku määrällinen muuttuja, kuten tässä oikealla puolella olevassa esimerkissä on väestön ikärakenne, eli siis alhaalla on pienet luvut, ylhäällä on isot luvut, niin tällaisessa se olisi vähän hölmöä laittaa ne tosiaan suuruusjärjestykseen. Eli sittenhän siellä olisi noin 30 olisi ensimmäisenä ja 55 olisi toisena. Sitten olisi aika sekava kaavio, koska sitten sitä ei kovin hyvin näkisi, että minkä ikäisistä on kyse. Niin tällöin sitten ne asetetaan siihen loogiseen järjestykseen. Ja tässä on tosiaan esimerkkinä vielä tällainen kaksisuuntainen kaavio, jossa toisella puolella on miehet, toisella naiset. Tässähän on todella paljon tietoa tässä kaaviossa. Ei ole ehkä hirveän selkeä lukuisin. Vähän aikaa kestää hahmottaa, että mitä nyt näkyy missäkin. Eli tässähän on niin kuin ikään kuin yhdistetty pohjat vastakkain kaksi palkkikaaviota. Ja tämä viereinen on tosiaan esimerkki pinotusta palkkikaaviosta, jossa nämä vastausvaihtoehdot on pinottu tällaisiksi blokeiksi päällekkäin. Tämä on ihan kiva keino esimerkiksi havainnollistaa näiden värien avulla. Tämä luottaa aika paljon näihin väreihin, niin vastaajien vaikka vastausten jakaumaa. Mutta tässähän on ongelmana, että esimerkiksi nyt tätä palkkia ja tätä palkkia on aika vaikea verrata niin kuin keskenään, että kumpi nyt on vaikka isompi, koska ne on eri paikoissa siinä akselillaan. Joo, no seuraavaksi piirakkakuvio eli sektoridiagrammi. Ja tämä on sellainen, että ehkä sanoisin, että useimmiten välttäkää käyttöä. Koska tässä on ongelmana se, että toisin kuin palkkikaaviossa, jossa ihmissilmä hahmottaa aika hyvin erot vasemmalta oikealle, niin mitä ihmissilmä ei hirveän hyvin hahmota, on määriä eri kulmissa. Eli piirakkadiagrammissa on yksi kulma alaspäin ja yksi kulma ylöspäin ja yksi vasemmalle ja yksi oikealle, niin sitä on aika hankala sanoa nopeasti ilman noita lukuja. Jos ei olisi noita lukuja, niin olisi todella hankala vertailla noita keskenään, että mikä nyt on minkä kokoinen. Eli ne todella helposti johtaa harhaan, ohjaa ajattelua ajattelemaan, että joku ryhmä olisikin isompi kuin mitä se olisi, mitä se oikeasti on. Sen lisäksi ehkä huonoimmassa tarkoituksessa tätä pirkkakuviota näkyy käytettävä just siinä yhteydessä, että halutaan korostaa jotain yhtä ryhmää suhteessa toisiin. Eli voidaan nostaa se yksi ryhmä nimetyksi ja sitten asettaa, että kaikki muut on se toinen ryhmä, jolloin me niin kuin korostetaan sitä, että miksi tämä ryhmä nyt on tärkeintä. Eli sitä voi käyttää vähän tällaiseen harhaan johtavassa tarkoituksessa, joko tahallaan tai vahingossa. Ylipäätänsä tämän piirakkadiagrammin visuaalinen asettelu on tosi vaikeaa. Monesti ne menee just tällaisiin todella pieniin sliceihin 0,8, 0,2, joka hahmottuisi jonkinlaisessa toisessa kaaviossa paljon paremmin. Mutta esimerkiksi jonkinlaisessa epävirallisissa teksteissä tai vaikka joku infograafi, posteri, joku tällainen, niin sitä voidaan käyttää havainnollistamaan vaan nopeasti vaikka jotain määriä, jotain eroja. Jos sanotaan vaikka ryhmiä on 4 ja ne on jotenkin järkevästi vertailtavissa keskenään. No sitten päästään vähän ehkä joillekin uudempiin kuvioihin, joista ensimmäisenä meillä on laatikkojana kuvio eli box plot. Ja ainakin nopealla vilkaisulla tämä on vähän hankalampi ehkä ymmärtää. Mitä tässä tarkastellaan on yhdistettynä muuttujan jakauman sijainti ja hajontaa. Eli näitä on olemassa hieman erityyppisiä näitä boxplotteja, mutta useammin tai useimmin mitä tästä näkyy on muuttujan minimi- ja maksimiarvot. Eli mediaani meillä on tuossa keskellä. Ja niin kuin muistatte, mediaani on keskimmäisin lukujonon luku. Eli tässä tapauksessa me nähdään tästä, että ikämuuttujan keskimmäisin luku on 75. Meillä on yhtä monta ihmistä alle 75 kuin yli 75 vastannut. Mediaani löytyy siitä suurin piirtein 75. Tämä laatikko ja sen laatikon rajat kuvaa kvartiileja, eli neljänneksiä. Toisin sanoen 50% vastaajista kuuluu tähän laatikon keskelle, eli toi on kvartiili. Kvartiili tarkoittaa siis neljännestä. Yksi kvartiili on yksi neljännes vastaajista. Tässä tapauksessa se tarkoittaa sitä, että 25% meidän vastaajista kuuluu tänne puolelle, 25% kuuluu tälle puolelle. Ja 50% kuuluu tuon yläpuolelle ja 50% kuuluu tuon alapuolelle, tuon mediaaniin. Se on se, mitä Voxplot meille kertoo tuolla laatikolla ja tuolla tummennetulla janalla. Sen lisäksi me nähdään tässä outlierit. Eli outlier on, taisin mainita jollain aiemmalla luennolla, eli se on jonkinlainen poikkeava havaintoarvo. Riippuen hieman analyysistä, niin me voidaan olla aika kiinnostuttu noista outliereista, tai sitten voi olla, että ei olla lainkaan kiinnostuttu. Eli se on tuo pallurainen. Ja Jamovissa sen saa myös silleen, että se antaa sille jonkinlaisen numeerisen arvon sille outlierille, jotta se on helpompi sitten etsiä sieltä dataosiosta. Eli toi on joku arvo, joka poikkeaa jotenkin muista arvoista. Eli tässä tapauksessa aika hyvin meidän vastaajat sijoittuu tosiaan minimiarvon ja maksimiarvon välille. Nämä laatikkojanakuvion nämä kärjet on pienin suurin arvo. Ja mä en ole ihan varma, millä menetelmällä se nyt analysoi, että mikä on minimiarvosta poikkeava arvo ja maksimiarvosta poikkeava arvo. Mutta se kuitenkin laskee meille, että joku näistä on nyt poikkeavampi kuin muut. Eli teoreettinen vanhin vastaaja on tällä viivalla. Teoreettisesti nuorin vastaaja on tällä viivalla tässä tapauksessa. Ja täällä on se poikkeava. Eli voidaan sanoa vaikka, että jos tutkimuksessa poikkeavaa. Jos meillä olisi tällainen tutkimus, missä on näitä eri-ikäisiä, ja meillä on vaikka 200 tutkittavaa, ja niistä 200, 199 on 85-vuotiaita tai nuorempia, ja tämä yksi onkin 95, niin silloin todennäköisesti siitä tulee tällainen outlier, eli se on poikkeava vanha suhteessa näihin muihin. Ja jossain tapauksessa tähän outlierien, ei outlierin korjaan, kun boxplottiin voidaan myös yhdistää tiheysfunktio, eli se jakauma, ja siinä tapauksessa se olisi vähän joku tämän näköinen. Eli puhutaan myös viulukuviosta. Sitten tulee joku ton näköinen. Siinä olisi esimerkiksi sellainen, jossa on mukana se tiheys. Eli silloin nähdään tässä suunnassa, tässä leveyssuunnassa, nähdään, että kuinka moni vastaaja kuuluu mihinkin ryhmään. Eli tässä tapauksessa tietenkin tämä huippu, jos olisi vaikka tossa, tämä olisi tosiaan symmetrinen molemmilta puolilta olevinaan ainakin, niin tässä olisi siis eniten vastaajia juuri tuossa ryhmässä, juuri tuossa kohtaa, missä se on ikään kuin se kärki. Seuraavana meillä on viivadiagrammi. Ja viivadiagrammi kuvaa jonkinlaista muutosta, ainakin sitä käytetään useimmiten siihen. Esimerkiksi ajallista kehitystä tai jonkun persoonallisuuden muutosta vaikkapa jonkun tietyn ajanjakson aikana tai eri koetilanteiden välillä. Ja tämä voi sisältää jonkin verrankin tekstiä menemättä liian sekavaksi. Ja joskus näitä viivoja voi myös olla päällekkäin. Eli tällä saadaan kuvattu aika monipuolisesti eri dataa, mutta kaikki varmaan sitten ymmärtää, että sit jos näitä on hirveän paljon päällekkäin näitä eri viivoja, jos se alkaa näyttää sitten tällaiselta, niin sitten se alkaa menee vähän vaikeaksi seurata, että tulee vähän sellainen, mikä se on se sellainen lasten, missä yhdistää viivat. Menee vähän sellaiseksi, kun aletaan katsomaan, että no mikähän näistä viivoista nyt päätyy mihinkin ja alkaa mistäkin. Että ei nyt liikaa kerralla, mutta tämä on kuitenkin sellainen, millä saadaan kuvattua ajallista kehitystä yhden tai useamman ilmiön kanssa tosi kivasti. Tähän voidaan, niin kuin tuossa jälkimmäisessä esimerkissä näkyy, niin laittaa myös lukuarvoja, jos halutaan korostaa sitä, että missä mittauspisteessä on tapahtunut jotain merkittävää. Esimerkiksi tässä tapahtuu varmaan jotain merkittävää muutosta nyt just tuossa kohtaa. Niin sitten kun siihen laitetaan se lukuarvo, niin se antaa taas lisää tietoa lukijalle. No sitten oma henkilökohtainen suosikkini, eli pistekuvio, eli ajontakuvio, eli scatterplot, sirontakuviokin on joskus termi, jota käytetään. Ja tämä siis kuvaa muuttujan saamia arvoja tai jotain havaintoja pisteiden avulla, jotka on tällaisessa kaksulotteisessa matriisissa X- ja Y-akseleilla. Eli tässäkin tapauksessa jokainen piste siis edustaa yhtä vastaajaa. Yksi piste on yksi vastaaja. Tuossa on yksi vastaaja, joka on vastannut jotain siihen yhteen kysymykseen. Ja mihin tätä käytetään on, että täällä havainnollistetaan muun muassa niiden pisteiden ja näiden havaintojen rypäsmäisyyttä tai jonkinlaisia johdonmukaisuuksia, jos niitä on siellä erotettavissa. Eli se voi olla, että tässä tapauksessahan on tällainen, tai se voi olla niin kuin tässä tapauksessa tällainen laskeva, selvästikin laskeva yhteys, eli toinen muuttuja, kun arvot kasvaa, tämän x-muuttujan arvot kasvaa, kun mennään tuonne oikealle, niin y-muuttujan arvot laskee. Mennään alaspäin tässä suunnassa. Tämä tarkoittaa sitä, että jos kyseessä olisi vaikka korrelaatio, en nyt muista mistä se on, tai taitaa itse asiassa olla korrelaatio, niin se tarkoittaa sitä, että näiden asioiden välillä on negatiivinen yhteys. Eli tällä voidaan hyvin havainnollistaa esimerkiksi kahden asian välisiä yhteyksiä tai johdonmukaisuuksia. Yleensä kun näitä laaditaan, niin poikittaiselle akselille, eli tälle X-akselille, tälle siis, niin sinne laitetaan se tutkittava ilmiö ja Y-akselille se seuraus. Eli jos tällaiset on erotettavissa siellä, niin ne laitetaan usein näin. Ihan vaan sen takia, koska se on lukijalle loogisempaa mennä ikään kuin vasemmalta oikealle sen sijaan, että mentäisiin alhaalta ylöspäin. Eli usein X-akselille se tutkittava kiinnostuksen kohteena oleva ilmiö. Tähän voidaan piirtää päälle myös viiva, jolla havainnollistetaan sitten asioiden yhteyttä tarkemmin. Eli voidaan laittaa sinne joku tällainen viiva, jossa näkyy niin kuin jotenkin näiden asioiden keskiarvoinen yhteys. Ja tämä on jotain, minkä siis ne analyysiohjelmista tekee teille valmiiksi, jos tuollaista viivaa hyödynnetään. Tätä ei siis tehdä itse mitenkään käsin. Niin kuin scatterplot itsessäänkin on sellainen, että se tulee sieltä analyysiohjelmistoista suoraan. No yleisimmin tätä vielä käytetään näiden jatkuvien muuttujien kanssa, sillä muutenhan ne pisteet olisi ikään kuin ruudukossa. Jos meillä on ei-jatkuva muuttuja ja se laitetaan scatterplotille, kaksi ei-jatkuvaa muuttujaa, niin mitä meillä teoriassa silloin on? On, että ne muuttujan, tuon scatterplotin saamat arvot on joko niin kuin tossa, tossa, tossa. Ne menee ikään kuin näin, koska se muuttuja on ei-jatkuva. Vastaajat saa vaan jonkun noista tietyistä arvoista täällä ja vaan jonkun tietyn arvoista täällä, jos kyseessä olisi siis kaksi ei-jatkuvaa muuttujaa, joten yleisimmin sitä käytetään jatkuvien muuttujien kanssa. Voi olla myös silleen, että toinen muuttuja on siis jatkuva, toinen muuttuja ei jatkuva, ja silloin tietenkin toisessa suunnassa, esimerkiksi nyt tässä tapauksessa, ne sijoittuisi näille viivoille, ja sitten taas tällä x-akselle ne voisi mennä minne vaan. Eli yleisimmin siis käytetään vain jatkuvien muuttujien kanssa. Se antaa meille vähän enemmän tietoa. Ei jatkuvien muuttujien kanssa noi pylväs- ja palkkikaaviot on vähän ehkä yksiselitteisempiä ja helpompia. No siirretään sitten kaavioista kuvioihin. Eli kuvio on siis mikä tahansa kuva tai kuvio tai muu tekstin seassa oleva niin kuin visuaalinen tuki, joka ei ole kaavio eikä myöskään taulukko. Kaavioita ja kuvioita voidaan käyttää joskus termeinä vähän ristiin rastiin, eli teoriassahan kaaviot on kuvioita, mutta kaikki kuviot ei ole suinkaan kaavioita. Esimerkiksi jos teillä on joku vaikka valokuva, mikä on hirveän oleellinen tutkimuksen kannalta, niin se voidaan nimittää kuvioksi, jos se on tekstin seassa eikä siis liitteenä. No, kaavioiden ja valokuvien tai minkä tahansa kuvien lisäksi kuvioitaan myös tällaiset havainnollistavat, esimerkiksi jotain teoreettista konstruktiota kuvaava, mikä tämä nyt on, tällainen no, kuvio. Ja näiden kanssa kannattaa olla aika tarkkana, kun näitä laitetaan mukaan, sillä näähän on hirveän hauskoja ja kivoja, koska nämä on niin vapaamuotoisia ja ei ole niin tarkkaa, että mitä sinne laitetaan ja mihin kohtaan. Mutta kannattaa kuitenkin pitää yksinkertaisena ja yksiselitteisenä ja vaan oleelliset tutkimukseen. Ei kannata kertoa niin kuin joka asiaa tuollaisen pallurakuvion kautta, vaan kannattaa keskittyä niihin oleellisiin asioihin. Ja noitahan voi tehdä sitten vaikka itselleen muistivirkistykseksi, jos vaikka haluaa jotain teoriaa käyttää artikkelin tukena, mutta niitä kaikkia ei ole pakko laittaa sitten sinne tekstin sekaan, vaan oleelliset tekstin sekaan mahdollisimman yksiselitteisesti. Ja kuviot poikkeaa noista taulukoista sen verran, että otsikko tulee kuvion alapuolelle aina, mutta jälleen ensimmäisen tekstimaininnan yhteyteen. Jes, tällä luennolla tuli taas kerran aika paljon asiaa, erilaisia kaavioita ja taulukoita ja raporttijuttuja käytiin läpi. Mitä kannattaisi muistaa, olisi ainakin nämä osiot, joista määrällinen tutkimusraportti koostuu. Etenkin nämä, mitkä vähän ehkä poikkeaa laadullisesta tutkimuksesta, eli toteutuksen, tulosten ja johtopäätöslukujen osiot. En mä tiedä, poikkeako ne niin paljon, mutta ainakin tulosluku poikkeaa jonkin verran kyllä laadullisesta tutkimusraportista, niin se kannattaa muistaa, että mitä kaikkea siihen tulee. Taulukoihin, kuvioihin ja kaavioihin kannattaa muistaa se, että mitä tietoa laitetaan ja miten ylipäätänsä niitä sitten laaditaan. Niiden laadimista harjoitellaan tosiaan sitten kakkososiossa tarkemmin. Joten kiva, kun olit kuulolla. Toivottavasti nautit ja opit taas jotain uutta määrällisistä menetelmistä. Ja nähdään seuraavalla luennolla. Moi moi!